იწყება გაცემა დაბკოლების სული პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოში დასრულდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტი. საქართველოს ხელისუფლება მთლიანად და პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი აღფრთოვანებულია იმ სიტყვებით, იმ განცხადებით, რაც მაიკ პენსმა საქართველოში გააკეთა, თუმცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოდან გაემგზავრა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, სოხუმში კი 8 აგვისტოს ჩავა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გადაიქცა დაპირისპირების სივრცედ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის?
დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, ვაჭრობის თემა იქნება.
რა არის ის მთავარი გეოპოლიტიკური პრობლემა, რის გამოც ნატოს წევრი სახელმწიფოები თავს იკავებენ ალიანსში საქართველოს მიღებისაგან?
მარტო საქართველოს მიღმა ნატოში ნატოსთვის არაფერს არ შეცვლის. ეშენ წარმოიდგინე, შვერილი ჩდება, რომელიც გეოპოლიტიკურად მომგებიანი არ არის.
გაცემის ბოლოს კი გავიხსენებთ კონტრადმინარ ალექსანდრე ჯავახიშვილის სამხედრო საზღვაო ძალების დამაარსებელ ოფიცერს, რომელიც 31 ივლისის მარტოობაში და სიღარიბეში გარდაიცვალა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში.
უნიკალური ცოდნის ადამიანი გავიდა და დაუფასებლად და რაც უფრო ცუდია, სახელმწიფო ვერ დაინახა მისი არსებობის სარგებელი.
ჩვენ შეგიტყვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. დაიწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. გადაცემის სტუმარი დღეს გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში დავით თევზაძეა. მოკლედ შევჩერდები დავით თევზაძის ბიოგრაფიაზე. იგი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილეა, იყო მე-11 ქვეითი ბრიგადის მეთაური, დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. ჩემ თანამოსაუბრეს დამთავრებული აქვს სპეციალური კურსები ნატოს რომის კოლეჯსა და ჯორჯ მარშალის ევროპული უსაფრთხოების სწავლებათა ცენტრში გერმანიაში და გენერალური შტაბის სამეთაურო კოლეჯი ფორტ ლევენვორთში. გამარჯობა ბატონო დავით.
მოგესალმები.
ბატონო დავით, თქვენთან საუბრის დროს არ მინდა შემოვიფარგლო მხოლოდ სამხედრო საკითხებით, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა რომ გავაფართოვოთ საუბრის ჩარჩოები და შევეხოთ დღევანდელ ვითარებას. ვითარება კი ასეთია, რომ შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ, რომლის ექო დიდხანს დარჩება საქართველოში, მართლა ძალიან ბევრი ყურისათვის თუ გულისათვის საამოსიტყვებით დაამახსოვრა თავი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობას. არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო, მაგრამ აი ერთ-ორ ციტატას მოვიტან ბატონო დავით. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაცრ პასუხს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომელსაც პრეტენზია ექნება ხელყონულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შემდეგ აი ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რადგან ვიცით უძველესი ქართული ანდაზის სიბნე, რომ ძალა ერთობაშია. ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით, ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით რწმენაში, თავისუფლების რწმენაში და რწმენაში მის ღმერთის მიმართ, ვისგანაც იშვა ჩვენი თავისუფლება. ეს მაიკ პენსის სიტყვებია. Ну, არ ვიცი, წინვალე სიტყვები, რაც კი შეიძლება პოლიტიკოსს ეთქვა საქართველოში, მაგრამ ახლა შევეცადოთ გავარკვიოთ, რა დგას ამ სიტყვების უკან, როგორ შეძლებს მათ ცხოვრებაში რეალიზებას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და რას უპასუხებს მას რუსეთი, რომელსაც წონასწორობას აკარგვინებს ნატოს გაფართოების პერსპექტივა სამხრეთ კავკასიაში. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი წავიდა ბატონო დავით და ცნობილი გახდა, რომ 8 აგვისტოს სოხუმში ჩავა ვლადიმერ პუტინი, ოკუპირებული აფხაზეთის დედაქალაქში, იქ სადაც იგი არ ყოფილა 2013 წლის შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ დაახასიათებთ ამ ვითარებას? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გახდა დაპირისპირების ადგილი, დაპირისპირების სივრცე, დაპირისპირების ტერიტორია შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის?
კუბა, ხა იცი შენ, მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად რადიკალური დასკვნებისა, ასე ვთქვათ. დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, ვაჭრობის თემა იქნება. ხო, მომავალში ისმის ხოლმე დიდი ძალები აი სერიოზულად დიდი ძალები რაც შეიძლება დავარქვათ ხომ მზად არ არიან იმისათვის რომ ერთმანეთს რეალურად ომის ტერმინებში ესაუბრონ ისინი მზად არ არიან იმისათვის რომ უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში აი ეს მათი დაპირისპირება საბრძოლო სივრცეზე გადაიტანონ რომ დრო რეალურად იმისათვის რომ თქვათ აი ეს პერიოდი გამოიყენოს მათ შორის ჩვენმა სახელმწიფომ გარკვეულ შედეგების მისაღწევად არსებობს ყველასათვის და კარგი იქნება თუ ჩვენ ჩვეულებრივად ამას ვერ ვიყენებდით ხოლმე რასაც მე უყურებ ბოლო 25 წლის განვითარებას ჩვენსაც დროის გამოყენება ვერ ვისწავლეთ ჩვენ რაღაცნაირად იმედია პარტნიორების დახმარებით შევძლებთ თქვათ ეს რომ გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ცოტა მაინც გავიუმჯობესოთ ჩვენი პოლიტიკური იმიჯი საგარეო ასპარეზზე და გარკვეულწილად ის ვითარება რომელიც ჩვენ გარშემო გეოპოლიტიკურ სივრცეში იკვრება გარკვეულწილად ჩვენც აქ რაღაცა ხეირი ვნახოთ.
ანუ დავით აი მე რომ უსმენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ძალიან ასე საზეიმო განცხადებებს განსაკუთრებით აი იმ ვიზიტის ფონზე მათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულაც არ აქვთ განცდა იმისა რომ საქართველოს სჭირდება საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის რაღაცნაირად გაუმჯობესება.
მე შეიძლება იმიჯი ცუდად ავთქვი მე უფრო ავტორიტეტს უგულისხმობდი ახლა სამწუხაროდ საგავრცელებულ პოლიტიკურ ავტორიტეტს ჩვენი ქვეყნის არის პლინტუსის დონეზე. ანუ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ჩვენს გარშემო, ჩვენ შესახებ უჩვენოდ ხდება ჩვენთვის საინტერესო მოვლენების განხილვა. აი ეს ფუნდამენტ მხედველობაში. სამწუხაროდ ესეც რეალობაა და ცუდი რეალობაა, კარგი ამაში არაფერი არ არის. ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ძალიან ინფანტილურია. ესე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც. იმის წინათაც ამიტომ არის რომ არ ჩანს რომ თითქოს არ ჭირდება.
პრინციპში აი ამ თემიდან შეგვიძლია უკვე რაღაც უფრო გლობალურ სტრატეგიულ თემებზე გადავიდეთ, უფრო ზუსტად რაღაც სიმბოლიზმის მნიშვნელობაზე. სტრატეგიაში სიმბოლური მნიშვნელობა საგნის თუ მოვლენის ერთი თეორეტიკოსის არ იყოს უფრო ცხადია ვიდრე რეალობა. ზოგჯერ დაიმინდა ერთ სიმბოლოზე გავამახვილოთ ბატონო დავით ყურადღება. საქართველოში 2-3 დღე არ წყდებოდა აღტაცებული შეფასებები იმაზე, რომ ფოთიდან ამერიკული ჯავშან ტექნიკა დაიძრა და გამოიარა ის მონაკვეთი, სადაც ახლოს არის საოკუპაციო ზოლი ხურვალეთთან და ყარაფილასთან. და ამაში რაღაცა სიმბოლო იქნა ამოკითხული. უფრო რეალისტებმა თქვეს, რომ აბა ეს ტექნიკა ახლა გოდერძის უღელტეხილი და თხოვარ შემოვიდოდა, ასე უნდა შემოსულიყო. თქვენ ამას სიმბოლოს ხედავთ ამაში, რომ ეს დემონსტრაციულად გაიარა, ბატონო დავით, ტექნიკამ?
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ დემონსტრაციულად გაიარა, სხვა გზა უბრალოდ დამაკავშირებელი რეალურად მართლა არ არსებობს, რაც ასევე არ არის კარგი ქვეყნისათვის. ანუ შიდა გზები ქვეყანაში განვითარებული არ არის, ეს შიდა ინფრასტრუქტურა, რაც ქმნის ყოველთვის მასე იყო თუ გახსოვთ, ეს ერთადერთი დამაკავშირებელი მაგისტრალი ყოველთვის. მეტიც ახლა ბორბლებიანი ტექნიკა იყო, რომელმაც გამოიარა რამდენადაც მე ვიცი ხომ. მე გავეცანი ამირან სალუკვაძის შეხედულებას ამ თემაზე, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ყველაზე იეფი და ყველაზე სტრაფი ვარიანტი ფოთიდან ამ ტექნიკის გადმოადგილებისა თბილისის მიმართულებით იყო სწორედ ეს, რომ გამოევლო.
მეც ამირან სალუქვაძემ ყავდა მხედველობაში.
პლატფორმებზე დაკვირთულიყო, როგორ ჩაფშან ტექნიკა დაიტვირთა ისე. ანუ ასე ვთქვათ, თუ ვიღაცა თვალმა დაინახა ამაში, ვთქვათ, ან კუნთის თამაში, ან გაპიარება, უფრო რეალისტებმა შენვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, დაინახეს უბრალოდ ის, რომ ამ დაგვარი გადაადგილება იყო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეტაპი იმავე წრთნებისა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ერთი ცნობილი მეტაფორის პერიფრაზი რო მოვახდინოთ, ბატონო დავით, ბანანი ზოგჯერ მხოლოდ ბანანია და მეტი არაფერი.
ჯერ კი არა, ბანანი ყოველთვის ბანანია.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში განაგზობთ საუბარს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა, ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გადამდგარი გენერალ ლეიტენანტი დავით თევძაძე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ბანო დავით, რამდენიმე შეკითხვა მოვიდა Facebook-ის საშუალებით. ერთ-ერთი ესეთი შეეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობებს. აინტერესებთ თქვენი მოსაზრება ამაზე, ბანო დავით, რას ნიშნავს მეტი საქართველო ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში ეს დევიზი, საქართველოს ხელისუფლების დევიზია. ამ სიტყვების თამაში ხომარს ჯობია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა შეიმუშავონ სხვა მესეჯი, მაგალითად ასეთი: შევდივართ ნატოში დროებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, რათა განვითარდეთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს კანონები და საქართველოს კონტროლი ვრცელდება.
ახლა სამწუხაროდ იმ პერიოდის დევიზის ავტორი ვინ არის, არ ვიცი.
ისტორია მას შემოგვინახა ეს.
ხო, მეორე იმიტომ დამბუნდოვანია, რა მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველოს ნატოში. არ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი თეზისია, თუმცა იმას, რომ ვთქვათ, რეალურად იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ხო, ვთქვათ, ის რომ ჩვენ შეგვძლებოდა თავის დროზე ნატოს წევრები განხვთარიყავით, არა? რატკომდა ეს იქნებოდა დაცულობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი, რა ჩვენ ქვეყანას მიცემდა საშუალებას მშვიდობიანად განვითარებულიყო რეალურად. ახლა დღეს რამდენად მოხერხებადია ეს, ამის თქმა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე დღანაც ვახსენე, რომ რეალურად დიდი ძალები ნატო, რუსეთი, თქვა შეერთებული შტატები, რუსეთი, რვა იყო იგივე ჩინეთი რუსეთთან, სხვა ამ დიდ ძალასთან მიმართებაში არც ერთი ეს მოთამაშე მზად არ არის ერთმანეთთან საომრად. ეს არის მართლა სერიოზული რეალობა. კი ცდილობენ რომ გარკვეულწილად მოიპოვონ სტრატეგიულ უპირატესობა ერთმანეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეს უპირატესობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გარანტირებული ქონდეთ რეზულტატი, ანუ მეორე მხარის დამარცხება. ამის გამო ყველა ეს მხარე ამ ეტაპზე თავ შეიკავებს იმისათვის, რომ ვთქვათ, მიიყვანოს სიტუაცია აქამდე. იქნება პერიფერიული ვთქვათ დაზაბულობები, ისეთი როგორც სირიაშია, ისეთი როგორც ბევრგან სხვაგან არის, ხო, და მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში. მე მქონდა სხვაგვარად ამ რამდენიმე წლის წინ საშუალება გამოსულიყავი მოხსენებით შავი ზღვისა და კასპიის რეგიონის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ტარდებოდა ნატოს ეგიდით, მიდიოდა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მოხსენებელი გახლდით, სადაც ვიხილავდი სწორედ ეს სამხრეთ კავკასიური კონფლიქტების დინამიკას. და მე მათ პირდაპირ ვთქვი, რომ დაინტერესებული დიდი მოთამაშები იმის გამო, რომ ერთმანეთთან ვერ გრძნობენ სტრატეგიულ უპირატესობას, ეს კონფლიქტები დარჩება გაყინული ინვიტარებამდე, სანამ ასეთი უპირატესობა არ გამოიკვეთება. ცალ-ცალკე არც ერთ არჩეული ამ კონფლიქტების მოხსნა ერთმანეთს არ დაეხმარებიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტაში და რეალურად გამყოფებენ ამ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. ჩვენ თვითონ ამაზე ზემოქმედება არ შეგვიძლია, არ ჩვენ, არ სომხეთს და აზერბაიჯანს. აი ეს ვითარება რეალურად დიდი ანგარიშით არ შეცვლილა, ამიტომ ესეთნაირად უყურებ მე ამას.
რაც პრინციპში საქართველოსათვის ცუდი არ უნდა იყოს, რადგან როგორც თქვენ თქვით, მას აქვს დრო რაღაცები შეცვალოს ხელისუფლებას, საზოგადოებას და რაღაცებზე უფრო მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება გაამახვილოს, აი სწორედ ამის ხარჯზე, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ ესეთი კონფლიქტი.
ესე ხსენებ და ამთავრებ კობა კლაუზევიც, აი კლასიკაა, ხო?
მიყვარს.
არის ერთადერთი მოკავშირე სუსტი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ დრო ძლიერს ასუსტებს და სუსტად ძლიერს, თუ რა თქმა უნდა სუსტ ამის ნებისყოფა და ესე იგი უნარი აღმოაჩინა.
Ну, საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მის სამხედრო ძალებს ყოველ შემთხვევაში გააძლიერებს სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც წელს მესამე ტარდება, მას მასშტაბურს, ფართომასშტაბიანს უწოდებენ. Ну, მარტო მასში მონაწილე ქვეყნებისა და სამხედრო ტექნიკის თუ პირადი შემადგენლობის თვალსაზრისით მას შეიძლება ეწოდოს ფართომასშტაბიანი, თუ თქვენ როგორც პროფესიონალი როგორ შეაფასებდით ამ სწავლებას? როგორ განსაზღვრავდით მის ხასიათს?
იცი, ჩემი დამოკიდებულება ნებისმიერი სამხედრო სწავლება კარგია, განსაკუთრებით კარგია, თუ კი მასში საქართველო მონაწილეობს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება შეარაღებულმა ძალებმა მშვიდობის პერიოდში მიიღონ გამოცდილება, ის რომელიც მათ შეიძლება გამოიყენონ. ახლა მასშტაბური არის თუ შევადარებთ რევოლუციის 2003 წლის შემდეგ ასე ვთქვათ პერიოდს, ერთი გამორჩეულად ის არის მასშტაბური, რა თქმა უნდა, და განსხვავდება ვთქვათ იგივე ამ 3 წლის წინ პირველი სწავლებისაგან 2015-ში ჰონგკონგში. თუმცა იგივე ვთქვათ სტატისტიკა რომ მოიშველიოთ, გეხსომება შენ კოოპერატივ პარტნიორ 2001.
დიახ, დიახ, პირველი სწავლება ნატოს პირველი სწავლება.
ივნისში გამართა 2001 წლის, სადაც ნატოს 9 და 6 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა, დაახლოებით 4000 იყო ეს. ადამიანური რესურსი მასში მონაწილეობდა, 38 სამხედრო გემი და 11 სახელმწიფო ავიაცია. ლეგენდა საკმაოდ რთული იყო, თუ გახსოვთ შენ, გარდა იმისა, რომ ტერორისტული შენაერთების განადგურებას გულისხმობდა საზღვაო დესანტის ავიაციის გამოყენებით, ყველაფერი ეს მიმდინარეობდა ბუნებრივი კატასტროფის ფონზე.
ძალიან საინტერესო ლეგენდა იყო, ძალიან შენიღბული ოსტატურად.
შემდგომი რო აიღო კოოპერატივ ბესტეფორტი 2002 წელს სახმელეთო, მინდა სახმელეთო, რომელიც ასე აზიანში გაიმართა, მეორე წელს 2002 ასევე ივნისში, იქ 6 ნატოს ქვეყანა და 9 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა. ანუ მასშტაბებით ამასთან შედარებაში ეს რა თქმა უნდა არ მოდის. მაგრამ თუ ავიღებთ იმ პერიოდს და განსაკუთრებით აი ომის შემდგომ პერიოდს 2008 წელს მხედველობაში, ხო, ეს არის ერთ-ერთი მასშტაბური და ეს ტენდენცია, ეს რა თქმა უნდა კარგი ტენდენცია. ასე რომ ჩემი შეფასება სწავლებებისა არის დადებითი, თუმცა რამე ასეც ასე თქვა დრამატული მყისიერი წარმატების ასე თქვა იმედი, რა თქმა უნდა, მოლოდინი არ უნდა გქონდეს სამხედრო საქმიანობა, განსაკუთრებული სპეციფიკის მქონე საქმიანობა და გამოცდილებას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გამოცდილება კიდე წლებით მოდის.
ამ სწავლებასთან დაკავშირებით აქ შევწყვიტოთ საუბარი, ბატონ დავით, რადგან მუსიკის დახლემების დრო დადგა და აი პაუზის შემდეგ ვისაუბროთ კიდევ ძალიან საყურადღებო დეტალზე. სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017 მონაწილეობს სომხეთი, მაგრამ აზერბაიჯანმა ბოლო მომენტში თქვა უარი და აქვე ბარემს შევეხოთ სამხრეთ კავკასიის როგორც ერთი მთლიანი რეგიონის განზომილებას ევროპის უსაფრთხოებისათვის. დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი პასუხობს დავით თევზაძე, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ქსელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩვენ საუბარს ბატონო დავით როგორც დავპირდი რადიო მსმენელებს განვაგრძობთ კლავ სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ის გარშემო საუბრით. კერძოდ კი ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ ამ სწავლებაში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო აზერბაიჯანიც სომხეთის ლოგისტიკურ ოცეულთან ერთად, მაგრამ ბოლო მომენტში აზერბაიჯანმა თქვა უარი მონაწილეობა მიიღო ამ სწავლებაში.
აზერბაიჯანმა სომხების გამო თქვა უარი?
არა, ესეთი განმარტება არ არსებობს, მაგრამ არსებობს არც სხვა განმარტება, რომელიც არ გაფიქრებინებს, რომ ეს ასე არ არის.
საქმე იმაშია, რომ თურქეთი სიმბოლურად მონაწილეობს აი რუსეთში. აი ეგ მეცნე წინა სწავლებები მე რომ ვახსენე, აზერბაიჯანული და სომხური ნაწილები ორივეში მონაწილეობდა და არანაირი პრობლემა არ ყოფილა რამდენადაც მახსოვს, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრჯერ ყოფილა ეს სომხური და აზერბაიჯანული კონტინგენტი ერთდროულად და არასოდეს არ გამხდარა ეს რაღაც დაპირისპირების საბაბი.
ну в общем-то мне махсос батно давит что თქვენ რო министр იყავით ყოველთვის ცდილობდით რომ ყველა სწავლებაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ქვედანაყოფი ყოფილიყო და მეტწილად აღწევდით ამაში წარმატებას სხვა შორის აი ამ კონტექსში აი ხლა უცებ გამახსენდა გუშინ დავწერე ეს ინფორმაცია ახალ ამბებზე ვიყავი გუშინ და მაიკ პენსი როდესაც ჩავიდა საქართველოსდან ჩერნოგორიაში მაშინ ეს ითქვა და დაიწერა დღეს უკვე ეს ალბათ ჩვენ რომ ეთერში გავალთ მომხდარი იქნება ბატონო დავით ჩერნოგორიაში პოდგორიცეში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ხდება ეგრეთ წოდებული ადრიატიკის ქარტიის ეს არის დაახლოებით 8 თუ 9 ქვეყნის ლიდერს დასავლეთ ბალკანეთის და ბალკანეთის წარმომადგენლებს. მანამდე ესტონეთში ყოფნის დროს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოთა პრეზიდენტებს შეხვდა. საქართველოსში კი ეს რეგიონული განზომილება არ ყოფილა. მაიკ პენსი შეხვდა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. აი ძალიან საინტერესოა, საანალიზოდ საინტერესოა, სპეკულაციებს რა თქმა უნდა თავს ავარიდა.
კობა მე ასეთი ისამაკ რომ როგორცა ჩანს იმას რომ სამხრეთ კავკასია რაღაცნაირად თუ რომელიმე სფეროში გავლენის სფეროში წავა ერთიანად უნდა წავიდეს. ამაზე ფიქრობენ, მე არამგონი არ ფიქრობდნენ. და ის რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ეს სამი რესპუბლიკა ერთმანეთის ერთიანი საგარეო პოლიტიკის სიარულს ერთმანეთის ხარდაჭერით, ეს გვასუსტებს სამივეს და რაღაც მომენტში აუცილებლად რომელიღაც სფეროში რომელიღაც გავლენის იმის ქვეშ მოგვაქცევს ერთიანად. მე არამგონია რომ ვერ ხედავდნენ ამერიკაში სამხრეთ კავკასიას როგორც ერთიანს, ისევე როგორც მიწევნით კარგად ვიცი რომ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასია ერთიანია. აი ამ სივრცეში თქვათ ისევე როგორც ევროპა ცდილობს და მეტნაკლებად წარმატებით, იმიტომ რომ სამხედრო კომპონენტით ნაკლებად ტვირთავს ამ თავშეუსვლას ევროპა, ასევე თურქეთი და ირანიც სამხრეთ კავკასიას უყურებენ როგორც ერთიან მთლიანობას. და აქ მნიშვნელობა აქვს სწორედ არა ჩვენს სპეციფიკას როგორც ქართველებისას როგორც სომხები, არამედ კავკასიის ყელი არის ერთ-ერთი იმ მნიშვნელოვანი დერეფანტაგანი რომელიც ესე იგი ქმნის საკომუნიკაციო ველს ჩრდილო სამხრეთ სპექტორსა და აღმოსავლეთ დასავლეთ სპექტორს შორის. ერთ-ერთი არა.
ბატონო დავით, ეს რეგიონული განზომილება სხვათა შორის არის ნატოს გაფართოების შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საბაზისო მომენტიც, იმიტომ რომ ყველა გაფართოების ტალღა ეხება რეგიონს. ბალტიისპირეთი, ვიშეგრადი,
ბუნებრივია,
დასავლეთ ბალკანეთი.
ბუნებრივია, და მე 2003 წელს დავბრუნდები ისე ბალტიისპირეთში ვესწრებოდი ერთ-ერთ კონფერენციას, სადაც განიხილებოდა ნატოს შემდგომი გაფართოების პერსპექტივა და საჭირო იყო თუ არა ეს გაფართოება იდგა ასე საკითხი სხვათა შორის. და სამხრეთ კავკასიაზე დიდი კითხვის ნიშანი იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მარტო საქართველოს მიბმა ნატოში ნატოსთვის არაფერს არ შეცვლის. ისინი წარმოიდგინე შვერილი ჩდება, რომელიც გეოპოლიტიკურად მომგებიანი არ არის. მე იმედი მაქვს, რომ იქ სადაც რეალური ამ სამყაროს ამ ჩვენი დედამიწის მართველი ელიტები იკრიბებიან, იქ რაღაცნაირად საერთო ენას იპოვიან იმისათვის, რომ კავკასია იქცეს რეალურად დამაკავშირებელ ხიდად აი მგზაჯვარედინზე ქვეყნებს შორის და რა ვთქვათ დაპირისპირების ან განხეთქილების როგორ არის მოდაშილაპარაკი ვაშლად.
რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თქვენ რო ახსენეთ ელიტებიო, ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ახლა წარმოადგენს სწორედ აი ამ გადაწყვეტის მიმღებლოში, მან ასეთი რამე თქვა, დატოვა ეს სიტყვა საქართველოში, ჩვენ მткиცეთ უჭერთ ხარს საქართველოს სწრაფას გახდოს ნატოს წევრი და ჩვენ გავაგზავნებთ ჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობასთან, რათა გავაფართოთ ეს სტრატეგია.
ბატონო, მე უნდა გითხრა კობა, რომ ეს არ არის ახალი პოლიტიკა ამერიკის 40-იან წლებში კონგრესმა განიხილა ჯერ კიდევ საქართველოს საკითხი და მაშინ იყო ცნობილი საქართველო როგორც ოკუპაციის ობიექტი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ და იქიდან მოყოლებული რეალურად შეერთებულ შტატებს საქართველოს ადმე პოლიტიკა არ შეუცვლიათ. ეს დამაიმედებელია, დღეს რაღაც არ შეგვიძლია ჩვენ ხვალ აუცილებლად, ну самом საერთაშორისო სამართალი იარსებებს ჩვენ ყოველთვის გვექნება შანსი ჩვენ საზღვრებში ასე ვთქვათ დაბრუნებისა.
იმ პერიოდში ბატონო დავით თქვენ რო ახსენეთ, ნატოს გენერალური მდივანი იყო Hastings Ismay, რომელმაც ძალიან კაფეო თეზისი თქვა და მე მგონი ეს ჯერჯერობით არის ქვაკუთხედი ნატოს არსებობის და სტრატეგიის, არ დაუშვათ საბჭოთა კავშირი ევროპაში, უზრუნველყოთ მასში ამერიკის ყოფნა და შევაკავოთ გერმანია. ალბათ ასეც ის სიცხადე რო იყოს საქართველოსთან მიმართებაში უკეთესი იქნება, მაგრამ აი ამ შეფასებებსაც არ აუშავს ბატონო დავით, მე იმედი მაქვს, რომ მე და თქვენ მოვესწრებით საქართველოს ნატოში გაწმებას, მაგრამ ამას ვერ მოესწრება ჩვენი უფროსი მეგობარი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, კონტრადმირალი, რომელიც გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში. მე გულდაწყვეტილი ვარ და ვარ მეორე მხრივ ბედნიერიც, რომ შარშან მასთან დიდი ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ ჩემს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მინდა ბატონო დავით, რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტი შევთავაზო ჩვენს რადიოსმენელებს, გავახსენო მათ თუ რა დონის პროფესიონალი, რა ღირსების მქონე, რა პრინციპების მატარებელი ადამიანი ცხოვრობდა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში. ფაქტიურად მარტოობაში თქვენ პოსტი დაწერეთ, რასაც მე გეთანხმებით, რომ წავიდა დაუფასებელი და ხვაც დაუნახავი. მინდა რომ ორიოდე სიტყვით გაიხსენოთ ალექსანდრე ჯავახიშვილი და ამით დავამთავროთ ჩვენ საუბარი.
გუშინ ვიყავი ბანაშვილზე და ჩემთვის მართლა დაართულია ემოციის გარეშე ამ თემაზე ლაპარაკი. 85 წლის რო გახდა ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურიდან, მივედით რამდენიმე კაცი მისწავლოთ, სიმნაზე იყო გენერალი, მე და კიდე რამდენიმე კაცი რაღაც პატარა საჩუქრები გადავდა. პირველად ვიყავი მის ბინაში. მე არა მგონია თუ რომელიმე მისი რანგის მოღვაწე იქნებავთ პოლიციაში, იქნებავთ დღეს ჯარში, მით არის და ასე შემდეგ. მსგავს ასე ვთქვათ
სიდუხჭირეში
ცხოვრობდეს. არა მგონი ამას პირდაპირ გეტყვი, ძალიან გაეხარდა, ბუნებრივია. კიდე იყო მომავალი ჩვენი საზღვაო ძალის, კიდე რაღაცას წერდა პრემიერის სახელზე და გარდა ამისა წამლების დაფინანსება. აი ამან ისეთი განცდა შემიქმნა იქნა, რომ გამოვედი. აქ არ არის ლაპარაკი მასობრივად სახელმწიფო სხვას არ შეულა ვეტერანებისთვის რაღაც გაიგო. არიან გამორჩეული ადამიანები ამ ვეტერანებს შორის, რომელიც თავისი ცოდნით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გავლილი ცხოვრებით წარმოადგენს ეროვნულ საგანძურს რეალურად და აი ამ საგანძურის განიავება ხდება რეალურად. მე არ ვიცი ახლა გასვენებაში ვინ მოიცლის მის მას სამოსაცვლელად, ვინ რას იტყვის, ვინ რა წერილს გამოაქვეყნებს. შეიძლება არც არაფერი, ერთი საპატიო ყარაულმა, ნუ ამას მეტნაკლები
ორგანიზებული
სახლეობით კეთდება ხო ეს ბოლო წლებში, ვერ დაუკარგავ ამას, მაგრამ არის კიდე რაღაცა, რაც ადამიანს სიცოცხლეში ჭირდება. გული დამწყვეტა, იმიტომ დამწყვეტა გული, რომ ჯერ ერთი კი 85 წელი არ არის პატარა, მაგრამ ამ ადამიანს ბოლო წლები შეეძლო ჩაედო ქართულ ახალგაზრდობაში და იმავე ქართულ სიძლიერეში. უნიკალური ცოდნის ადამიანი დავიდა და დაუფასებლად და რაც უფრო ცუდია, სახელმწიფომ ვერ დაინახა მისი არსებობის ასე ვთქვათ სარგებელი.
მსუბუქი იყოს საქართველოს მიწა ალექსანდრე ჯავახიშვილისათვის. ჩვენ ვერშვიდობებით ბატონ დავით თევზაძეს, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრს. ბატონ დავით, დიდი მადლობა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შევთავაზებთ რადიო მსმენელებს ნაწყვეტს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ექსკლუზიური ინტერვიუდან.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და როგორც დაგხვდით, ახლა გავიხსენებთ ალექსანდრე ჯავახიშვილის კონტრადმირალს, რომელიც 31 ივლისს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ფლოტის ფუძემდებელი, ღვაწმოსილი ოფიცერი, სიცოცხლის ბოლომდე ცხოვრობდა თბილისში, თემქის გარეუბანში. დაკარგავდა იმეც, რომ ერთდროს მის მიერ საფუძველი ჩაყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები კვლავ აღორძინდებოდა და მის გამოცდილებასაც გამოიყენებდნენ. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც ალექსანდრე ჯავახიშვილთან ტელეფონის საშუალებით ჩავწერეთ 2016 წლის თებერვალში. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოსში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაგებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური, და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
დღესდღე ძალიან მოკლედ მოგახსენა. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე იყო იმაში. ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა უფლება ყველაფერი, და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი. და საქართველოში არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ. ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილებად ამას კონტროლს უწევდა. ჩვენი ბიჭები საქართველოდან ვინ მსახურობდი, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის წყალქვეშა სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი, და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები, ჩვენ დიდ შეგულებებს არ გვაძლევდნენ, მოკლედ ყოველთვის იცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ ჰქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაგებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის ფოთის ბაზირებით და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა? როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა, უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდე თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო, რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ახლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლონეთს. იმ შვენიერი საქმიანი ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი, ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოიყვანე ბათუმში, როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან, და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის ეს ყველაფერი და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონი თენგიზ კიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემო და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დედხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე, ე გამოყვა როგორც წარმომადგენელი, და ჩავედი სევასტოპოლში. კასატონოვი იყო სარდლის მოადგილე. სარდალი, უფროსწორებ, ადმირალი. ძალიან კარგად მიგვერეს, განთავსეთ ჩვენივრად ყველაფერი, დაცვა ჰქონდა უდიდესი, დაცვა ყველგან ხო და ეხლა არ მეტი ყველაფერი დაწვრილებით დელაპარაკოთ, საშეხვედრები ჰქონდა რამე ყველა.
და რომ დაუბრუნდეთ ბატონო ალექსანდრე, აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე, როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
ჩვენივრად წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და კატარგების ვარიანტი გრიფების ვარიანტში იყო, მესაზღვრების ვარიანტში ბატალიონი იყო, მთელი მესაზღვრების ქვეითი ჯარის ბატალიონი, უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი, რომ ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილი არა, მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში, წავედით ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებული იყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში, ჯარში არ უნდა ყოფილიყო.
ბატონო ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე მაშინ გაზეთ საქართველოში ვმუშაობდი, თქვენ და ბატონი თამაზ ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება. და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში, უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის, არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა, არ წავიდა წინ და მერე არა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის. და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს, ამ მიმართულებით 30 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგაც გამოაცხადეს განგაში და ღამე გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს, გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია, 4 ცირე სადესანტო კატარხა ნოვოროსიილში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონო ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ხო, ომი მიდის, საქართველოს ცენტრში ომია ამ დროს.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავრი. იქ ომიანობაც მიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშვილმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო, არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მომეტიო დაგიძახებთ. ის მომენტი მოვიდა 92 იანვრის თვეში, მოვიდა 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი, დაგვიძახეს ის კოლეგიები, დაგვიწერთ გავლა კოლეგიებში და ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედ დანიშნული იყვია, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზოგადო მიმართულებით. მე შეხედე შევაფასე, ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასება გამეკეთებინა მთელ საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზოგადო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, როგორც ავიდნენ ეგენი.
ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო ულმობლად მიდი შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენს არ თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიო მსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უხასკული საკითხია. ჩემთვის, ჩემი ნათესობებისთვის. Ну, виноват только я аравикуредеба сарацерда да. Мере ისიცაც მდგომარეობა იყო თა საქართველოსში. თქო კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბენაში, განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა როეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არის. და ჩემი 10 შვილი, შვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სკოლაში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესად სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე გასულ. როგორ უნდა დავტოვო მე საქართველო? მე თუმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამხელა გამოცდილება, ამხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა საზღვაო მიმართულებით, ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანს ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
ასე შეროდა და აი ამ წმენით აღესრულა ალექსანდრე ჯავახიშვილი, კონტრადმირალი, რომელსაც ჯერ კიდევ 1970 წელს მიენიჭა პირველი რანგის კაპიტნის წოდება და საბჭოთა ფლოტის წყალქვეშა ატომურ კრეისერს მეთაურობდა. ალექსანდრე ჯავახიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოში დაბრუნდა და მის შემდეგ ცხოვრობდა თბილისში, იმ ქალაქში, სადაც ფეხი აიდგა და ქატაცებით თამაშობდა ფეხბურთს ცნობილ 95 საფეხბურთო სკოლაში. ღვაწმოსილ ქართველ კონტრადმირალს ხუთშაბათს დაკრძალავენ თბილისში. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Santa Maria, Santa Teresa, Santa Anna, Santa Susanna, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashes, Frater Pietro,
walk me through this,
walk me through this,
don't.